să crești în frate. Era un salut pe care îl folosea Cristin Xavier, cred că pentru cel pe care l-a folosit prima dată, și anume pentru un frat neînvitat în țar, chiar s-a și împlinit. Nu pentru că era împărat și nu pentru că era urarea lui Daniel, ci pentru că Dumnezeu a lucrat în el o schimbare asemănătoare cu o naștere din nou. Și pe ceilalți împărați i-a salutat în același fel, dar sigur că sfârșitul lor n-a fost la fel. Ca să trăiești veșnic, trebuie să fii împărat. Dar ca să trăiești veșnic, trebuie să fii împărat al unui împărat, adică al celui care este împărat al împăraților și domn al domnilor, și care, între altele, a spus și lucrul acesta, el fiind învierea și viața, oricine crede în el, chiar dacă va muri, va trăi. Și cu siguranță că această promisiune se împlinește. Acum aș vrea să citesc din Epistola către Evrei, din capitolul 10, la versetul 19. Evrei 10, versetul 19. Având deci și fraților îndrăsneală, se intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o pentru noi prin perdea, care este trupul lui, și având un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă sinceră, în siguranța deplină a credinței, având inimile curățite de o conștiință rea și trupul spălat cu apă curată. Din textul pe care l-am citit, aș vrea să ne oprim la această expresie, o cale nouă și vie. O cale nouă poate că răsună într-un fel potrivit și pentru un început nou, și se potrivește, iată, pentru acest început, să privim o cale nouă. O cale nouă este prezentată în acest text după ce se vorbește despre un legământ nou. Un legământ nou care urmează unui legământ vechi, despre care același cuvânt spune că a îmbătrânit și nu mai e bun. Și atunci Dumnezeu introduce un alt legământ sau un legământ nou. Sigur, toți vor să scape de lucruri vechi, iar în astfel de zile oamenii fac eforturi să se îndepărteze de tot ce a fost vechi și să vină ceva nou, pentru că ce e vechi ne-am obișnuit cu el, ne dezamăgește, nu mai avem așteptări. Ce să mai aștept de la ceva vechi, de la ceva bătrân, de la... Nu. Și atunci și Dumnezeu, iată, a hotărât să schimbe legământul. Legământul în limba în care s-a scris Noul Testament înseamnă și testament. Așa se face că vechiul legământ este de fapt Vechiul Testament, iar Noul Legământ este Noul Testament. În temeiul Vechiului Legământ, Dumnezeu a vrut să aibă relații cu omul pe care l-a făcut după chipul său, să aibă comuniune cu el, să se întâlnească cu el, să vorbească cu el, să-și împărtășească reciproc gânduri, simțăminte. Nu s-a putut, cum știm, din pricina păcatului care a adus moartea. Dumnezeu a încercat să se apropie din nou de om, cam aproximativ vreo 2000 de ani, a încercat să se apropie de omul adamic, primul om, natural, carnal, făcut din țărână. N-a reușit. nu din pricină că nu putea Dumnezeu, ci din pricină că omul era de o asemenea ființă, că era tot timpul în contra lui Dumnezeu, oricât a încercat el. După 2000 de ani a încercat cu un alt om, omul abrahamic, omul ales de Dumnezeu dintre toți de pe pământ, omul de care s-a apropiat cât a putut el, i-a ajuns prieten chiar. Dar cum știm, și omul abrahamic a fost un eșec până la sfârșit în toți aceia care alcătuiau poporul descendent din el, până într-atât încât Domnul Iisus a ajuns să recunoască despre ei, care se considerau că sunt copii ai lui Abraham. Noi suntem copii ai lui Abraham. Și Domnul Iisus le-a spus, Satan este tatăl vostru. S-a închis și a doua cale și s-a închis și cu Vechiul Testament, cu Vechiul Legământ și Dumnezeu a schimbat legământul. Dacă n-au reușit cele din tâi, a îmbătrânit, nu mai putea aștepta nimic de la el, a schimbat legământul și a introdus un alt om, omul Iisus Hristos. Cu aceasta începe Noul Testament, Iisus, fiu al lui David, fiu al lui Abraham. Și cu acesta este introdus un nou legământ, iar în temeiul noului legământ este introdus o cale nouă și vie pentru apropierea între Dumnezeu și om. Ce înseamnă o cale nouă în contextul epistolei către evrei? Întâi am să spun care era calea veche. Calea veche era așa, un israelit din popor, oricare dintre el, dacă vroia să se apropie de Dumnezeu, trebuia să aducă o jertfă. Știa, fie că a păcătuit, fie că era plăcerea lui să aducă, trebuia să aducă o jertfă. Venea cu jertfa până la altar, era sacrificată jertfa, dacă era păcătos, erau acoperite păcatele, nu șterse, acoperite, pus un preș peste ele, până la o vreme. Iar după ce aducea jertfa, el era mulțumit așa, am adus o jertfă lui Dumnezeu, m-a primit Dumnezeu. Și ce urma? Urma că se întorcea în tabără. Acolo era drum, era un drum, o cale, cu două sensuri, dus, întors, se întorcea în tabără, în tabără. În tabără erau nemulțumiri, erau cârtiri, erau aducere aminte din Egipt, erau răzvrătiri, era vițelul de aur, erau fel de feșerb și așa, fel de, știm, istoria din tabără. Iar păcătuia cu gândul, cu fapta, cu simțăminte, cu, iar la altar cu jertfa, iar în tabără și era un drum dute vino care n-a avut niciodată alt efect. O cale nouă, spune acum cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă o cale nouă? Din tabără, ca și până acum, la altar, ca și până acum, de la altar mai departe, la ligheanul cu apă, de la ligheanul cu apă, în locul sfânt, și din locul sfânt în locul prea sfânt. Deci nu se mai întorcea în tabără. E o cale doar cu un singur sens, cu un sens unic, din tabără în locul sfânt, iar în locul sfânt, cum va spune cuvântul, în locul sfânt este Iisus. Și în finalul epistolei se va spune să ieșim din tabără la Iisus, iar Iisus este în locul sfânt. Aceasta este calea cea nouă pe care o propune, iată, cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta pentru faptul că jertfa Domnului Iisus este o jertfă desăvârșită, care curăță până într-atât încât dă încredere să intri în locul sfânt până atunci nu era deschis și cuvântul spune explicit că această cale nu era deschisă. Chiar dacă ar fi vrut cineva, calea nu era deschisă. Ea s-a deschis doar după ce Domnul Iisus a adus ca o jertfă desăvârșită, atât de desăvârșită, încât poate mântui în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Atât de desăvârșită este această cale, încât, spune cuvântul, nu mai este jertfă pentru păcat. Nu mai este. De ce nu mai este? Pentru că s-a adus odată pentru totdeauna. Și atunci, dacă cineva are cumva în conștiința lui vreo frământare, am păcătuit, iar mă duc să aduc o jertfă, nu se primește jertfă. Nu. Ori crezi în Iisus, ori nu mai este jertfă. Cuvântul spune clar aceste cuvinte, pentru că El s-a adus și poate să mântuiască în chip desăvârșit, desăvârșit dacă nu te întorci în tabără. Dacă te întorci în tabără, reiei același ciclu, în tabără la altar, în tabără la altar, în tabără la altar și asta e. E o cale nouă de la altar să intri pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o El în locul sfânt, care este o ilustrație a prezenței lui Dumnezeu. Poate că într-un fel această cale este și calea spre paradisul pierdut, odinioară de primul om, omul Adamiș, care nu a mai fost redeschis, nici nu s-a mai putut deschide vreodată. Acesta este ce vrea Dumnezeu, ce a vrut Dumnezeu și s-a împlinit desăvârșit în Domnul Iisus. La paradisul părăsit de părinții noștri, cum știm, la poartă au fost puși și cherubim, îngeri, cu săbi, să nu se poată apropia cineva de locul acela. Loviturile săbiei le-a suportat Domnul Iisus. Pieptul i-a fost străpuns cu o suliță, simbol al cherubimilor care l-au lovit și acum a deschis o cale a omului în prezența cherubimilor gloriei care erau pe capacul ispășirii din locul preasfânt, pe calea nouă și vie. În Sfânta Sfintelor sau locurile sfinte duce calea aceasta. Ce erau acolo după simbolurile pe care le cunoaștem? În locul sfânt era un sfeșnic, care este o ilustrație pentru lumina din cer, nenaturală, nu a soarelui, o lumină sfântă, descoperitoare din partea lui Dumnezeu, descoperitoare pentru prunci. Te laud, Tată, Domnul al cerului, și ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit prunci. O lumină strălucește nu din afară, ci prin Domnul Iisus, care este lumina înăuntru. Apoi, era asta, speșnicul era în stânga, în dreapta era o masă și de aur și pe masă erau pâinile pentru punerea înainte, o imagine a comuniunii de viață cu Domnul Iisus Hristos, când cel credincios stă la aceeași masă cu El și se hrănește cu El. Nu e pâinea care o ceri, nu, ci e pâinea care se oferă fără să o ceri, că nu mai e timpul când pâinea se cere, ci e pâinea oferită din belșug, despre care Domnul Iisus a spus că Eu sunt pâinea vieții, pâinea care coboară din cer. Pâine, în limbajul cuvântului lui Dumnezeu, pâinea cuprindea totul, nu doar o bucată de pâine. Când Avraam a spus să-L invite pe oaspetele lui, pe Dumnezeu la masă, a spus o să aduc o bucată de pâine. A dus o bucată de pâine, sigur, dar nu o bucată, a trei măsuri de făină, a făcut sare, a adus lapte, a adus unt și un vițel îngrășat, deci o bucată de pâine cuprinde tot ce e nevoie, doar o expresie simbolică. sau extinsă în limbajul Noului Testament, această pâine este tot ce privește viața și evlavia. Nu e nimic care să iasă de sub nevoia de care noi toți, pe care o simțim toți. Apoi, în fața, chiar cum intra, era altarul pentru tămâie, o imagine a adorării sau închinării față de Dumnezeu, cel care stătea la masă, la masa comuniunii, masa de aur, și avea pâinile puse înainte, știe că pe pâine era pusă tămâie, nu puteai să mănânci pâine fără să arzi tămâia. Tămâia era exclusiv pentru Dumnezeu și nimeni n-avea voie să miroase parfumul tămâiei decât Dumnezeu. Adorarea față de Dumnezeu era întemeiată pe hrănirea spirituală cu Domnul Iisus Hristos și este o imagine pentru slujba la care suntem chemați toți cei credincioși să slujim de laudă gloriei sale, să vestim lucrările, virtuțile minunate ale Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Apoi, dincolo de perdea, după ce se trecea de această perdea, care acum nu mai era, era ruptă așa, se face că locul sfânt și locul preasfânt sau sfânta sfintelor erau una, nu mai erau două, ci una singură. Chivotul avea deasupra capacul ispășirii, chivotul plus capacul ispășirii alcătuiau ceea ce este numit scaunul îndurării sau tronul harului, despre care vorbește această epistolă. Tronul harului este locul de unde pornesc cu autoritate dispozițiile din partea lui Dumnezeu, dispoziții de har, dispoziții de mântuire. Nu mai sunt poruncile de altă dată. Fă aceasta, ci vei trăi. Acum sunt alte dispoziții. Crede aceasta. Și de făcut, a făcut aceasta. Nu mai este nevoie să faci nimic. A făcut El și a făcut desăvârșit, iar acum partea care se cere este crede aceasta. Iudeii l-au întrebat pe Domnul Iisus ce lucrare să face. Și Domnul Iisus le-a spus, credeți, e singura lucrare, sigur nu e în contul nostru, pentru că credința adevărată este doar darul harului lui Dumnezeu. Dispoziții, cum sunt aceste dispoziții? Dispozițiile sunt așa, când a venit fiul pierdut, mort, acasă, și și-a expus el rugăciunea, a fost întrerupt brusc și a apărut o dispoziție, o poruncă, o poruncă de har, de pe tron, aduceți repede, lasă astea, aduceți repede haina cea mai bună, puneți-ne în el în deget, înjunghiați vițelul cel îngreșat, să mâncăm. Aceasta e dispoziția harului, să mâncăm și să ne veselim, pentru că acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Dispoziții ale unui har nemărginit în bogățiile lui. Cum ar fi aceste dispoziții ale harului? Ar fi în felul unei experiențe despre care ne scrie Apostolul Ioan. El spune lucrul acesta, după aceasta am văzut o ușă deschisă în cer și glasul din tâi ca de trâmbiță pe care l-am auzit vorbind cu mine spunând, suie-te aici, e o dispoziție, suie-te aici, în cer. Sigur, cerul este deschis, dar suie-te. Sigur, am zice ce frumos și ce bine. Nu. Nu, cum să te sui în cer? Hai să zicem că citim noi această dispoziție. Cum să te sui în cer? Nu, nu e totul asta. Pentru că urmează, îndată am fost în duh Și iată, un tron era așezat în cer și pe tron stătea cineva. A venit Duhul Sfânt și l-a suit în cer. Nu este o dispoziție pe care să o împlinească omul, ci este o dispoziție pe care să o împlinească Dumnezeu prin Duhul. Acesta este harul lui Dumnezeu, care face ce poruncește, nu așteaptă să facem noi ce ne poruncește. Și a ajuns în fața tronului. Era greu să ajungă cineva în fața tronului. Iată ce ușor este. Nu doar că cerul este deschis, dar trebuie să te ducă cineva acolo și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E o altă experiență din viața lui Daniel, un om credincios, a fost în fața viziunilor lui Dumnezeu, greu de cuprins, cum să le înțelegi? El era copleșit așa, trăia cu Dumnezeu, avea experiență, dar nu înțelegea, nu înțelegea. Și a apărut o dispoziție din cer, fă-l pe acesta să înțeleagă. Așa a dat dispoziție. Înainte de a-i spune înțelege, om preubit și spun, înainte a venit dispoziția, fă-l pe acesta să înțeleagă. Dă înțelepciune și pricepere ca să înțeleagă. Și apoi a venit dispoziția, înțelege. Dar întâi este pregătirea pentru înțelegere, este specific harului lui Dumnezeu. Am spus de aceste patru aspecte din locurile sfinte. Locurile sfinte e o expresie mai potrivită pentru că cuprinde și locul sfânt și sfânta sfintelor, altfel nu le poți cuprinde. Dar dacă spui locurile sfinte, atunci le cuprinzi pe amândouă, pentru că ele acum sunt una. David tângea mult, tângea după curțile casei lui Dumnezeu. Atât avea acces, doar în curte. În curte era altarul și tângea după curțile casei lui Dumnezeu și spunea mai bine o zi în curțile casei lui Dumnezeu decât o mie în altă parte. N-avea acces decât până la altar și apoi se întorcea în tabără și se și gândea ce bine este pentru cei care locuiesc în locașurile sfinte. El nu știa mai mult, pentru că drumul era închis, calea era închisă, n-avea voie să intri chiar împărat fiind, cum știm, a mâncat el odată pâine afară din casă, pâine veche, nu pâine proaspătă pusă atunci și plăcută. Ce trebuie să fie pentru cel credincios acum? Să treacă prin curte și să intre în locașurile sfinte, unde sunt aceste patru puncte cardinale, sfeșnicul cu lumina lui, masa cu pâinele ei, altarul cu tămâia, tămâia se pune la dispoziție, nu trebuie să aduci nimic acolo, este harul lui Dumnezeu, și apoi ajungi înaintea tronului de har sau a scaunului îndurării, de unde pornesc revelațiile lui. Acolo primea Moise în dialog cu Dumnezeu tot ce ne-a lăsat scris, ce trebuie să fie acum, când Dumnezeu spune că după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor timpuri ne-a vorbit în Fiul. În Fiul vorbește Dumnezeu acum, pentru că este ce are El mai prețios și ce are sufletul nostru mai mare nevoie. Calea de care am citit nouă, deci nu mai te întorci de unde ai pornit. Fac o mică paranteză pentru a spune că în profetul Ezechiel, care prezintă între altele și construcția noului templu, Ezechiel era contemporan cu Ieremia. Ieremia descrie dărâmarea Ierusalimului și a templului și plânge pentru aceasta. Ezechiel, în captivitatea babiloniană, are viziunea noului templu. Cu privire la viziunea noului templu era o dispoziție. Cine intră pe o poartă în templu, să nu mai iasă pe aceeași poartă. Dacă intră pe poarta din nord, să iasă prin poarta de sud. Dacă intră prin poarta de sud, să iasă prin poarta de... Să nu te întorci! Să nu te întorci în tabăra de unde ai venit. Și lucrul acesta se va împlini când se deschide această cale nouă care duce în locașurile sfinte și sigur că din locașurile sfinte nimeni nu va mai dori să se întoarcă vreodată în tabăra cu toată mizeria. Calea este vie. Ce înseamnă o cale vie? Nu o înțelegem, dar ce înseamnă o cale vie? O cale vie înseamnă că trăiești. Am fost mort și iată că sunt vii. O cale vie este opusul unei căi moarte. O cale moartă duce nicăieri. O cale moartă duce pe o fundătură. O cale moartă unde te duce? Te duce ori în tabără, ori la altar, dar e același lucru. Că dacă ajungi la altar, este ca și cum ai fi în tabără. Asta e calea moarte. O cale vie trăiește, dar o cale vie o putem înțelege și într-un alt fel. O cale vie este o cale care te poartă cu ea, te duce. Știm despre scări rulante. Te sui pe o scară, nu trebuie să dai din picioare. E o scară rulantă, te urcă. Și știm că există și benzi rulante. Mergi și mergi pe banda rulantă. Poți să stai fără să te miști deloc, ea te duce dintr-un loc. Asta este o cale vie, are viață în ea și te poartă. Aceasta este și ce poate ilustra această expresie, o cale vie. Este o persoană, această cale. Și această persoană a spus, eu sunt cale și adevăr și viața. Este cel ce dă viață căi și îi poartă pe ai săi. Așa cum l-a luat pe tâlhar de pe cruce și a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Cum să ajungi în rai? Nu trebuie să faci niciun efort, e o cale. Și calea e vie și dacă ești pe ea, ea te duce acolo unde merge ea. Și Domnul Iisus mergea în paradis și l-a dus în paradisul pierdut de altă dată, suportând el loviturile eruvimilor care păzeau accesul în locul sfânt. Așa își duce el oile. Unde merge el, merg și oile lui în urma. Le scoate afară din staul, din tabără și le duce acolo unde este destinul lui. Putem înțelege ceva din puterea pe care o are această, pentru că e o putere să porți și să duci. Puterea purtătoare a acestei căi, aș putea să spun că înțelegem în versetele pe care le-am citit și din care am să subliniez, iată, șapte aspecte. Întâi, îndrăzneală. Avem îndrăzneală. Avem îndrăzneală prin Duhul lui Dumnezeu, prin legea Duhului de viață care este în Hristos Iisus și care e acum în lăuntrul nostru. Nu e în afara noastră scrisă pe table de piatră, ci înăuntru, pe table de inimă. Iar Duhul pe care l-am primit nu e un Duh de timiditate. Cine nu îndrăznește să folosească aceste haruri ale lui Dumnezeu, nu e Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt dă putere, dă curaj, dă îndrăzneală. În al doilea rând, este sângele lui Hristos. Este temeiul care ne permite și care poate să îndepărteze orice teamă cu privire la primirea noastră înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, este perdeaua care e ruptă, nu ne stă în cale nimic, niciun obstacol, și care este trupul lui Hristos și este o imagine pentru acea experiență de viață care înseamnă am fost răstignit împreună cu Hristos. Sângele curăță păcatele, iar răstignirea împreună cu Domnul Hristos în trupul Lui ne izbăvește de puterea păcatului, acea tulpină sau rădăcină, a tot ceea ce este rău. este ceea ce Pavel spune acum, da, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În al patrulea rând este un mare preot care ne așteaptă, ne primește, ne roagă să ne apropiem de tronul Harului și care este Domnul Iisus. În al cincelea rând este o inimă sinceră. Este mare lucru să fim sinceri. Sunt credincioși sinceri pentru care adevărurile sunt ușor accesibile. Sunt credincioși complicați, cu fel de gânduri, cu fel de... vor și în locașurile sfinte, vor și în tabără, vor și cu păcatul, vor și cu lumea, vor și cu ce... Nu se poate. O inimă sinceră. Apoi se spune despre siguranța deplină a credinței, unde e o inimă sinceră, convingerile sunt sincer întărite de puterea lui Dumnezeu. Și apoi cu inimi curățite de o conștiință sau de un cuget rău. Ce înseamnă un cuget rău? Un cuget care gândește nepotrivit. O gândire nepotrivită este că poate că tolerează și păcatul și mă duc din nou și aduc jertfă. Și unii vor și așa, și așa. Nu, acolo nu merge. Nu merge. Un cuget rău poate să fie nu numai cel care tolerează păcatul. Asta este o deviație spre stânga, dar e și o deviație spre dreapta. Adică acel cuget care, oricât ei spune despre jertfa desăvârșită a Domnului Iisus, tot nu are încredere suficientă. Tot caută din nou, tot își zice, da, dar eu sunt încă păcătos, așa e. Dar este El care a adus o jertfă desăvârșită și este Dumnezeu care a spus, mie de ajuns, nu mai trebuie nimic. Mântuiește desăvârșit, da, dar cugetul spune, nu, eu încă am împotriva mea, eu încă mă judec, eu încă mă condamn. Nu o să ieșim niciodată din astea dacă... nu gândim ca Dumnezeu care nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Bine, dar noi ne aducem aminte. Da, dar în comuniune cu Dumnezeu putem și noi să nu ne mai aducem aminte de păcatele spălate în jertfa Domnului Iisus. O cale vie, o cale purtătoare. Purtătoare aș folosi o imagine sau alte din vechime. Cum vulturul își scutură puii, zboară deasupra lor, îi prinde și așează pe aripi, așa și eu v-am purtat, spune Dumnezeu. O cale, dar o cale vie care te poartă, nu te duce. Nu e, iată calea, mergeți pe ea, ci te duce ea, acolo te poartă, acolo unde vrea Dumnezeu. În Isaia, capitolul 41, se spune despre o experiență pe această cale care este asemănătoare cu a te lua de mână cineva, te ia de mână și, și te duce. Iată cuvintele. Pentru că eu, Domnul Dumnezeul tău, îți voi ține mâna dreaptă, zicându-ți, nu te teme, eu te voi ajuta. Îți voi ține, te iau de mâna dreaptă și te duc, nu te lasă din mână Dumnezeu, așa am promis. Avem o imagine în vechime, Lot n-a vrut să iasă din Sodom și au venit doi îngeri și l-a luat de mână și pe el și pe soția lui. Și pe fetele lui, doi îngeri, unul ducea doi și altul ducea doi, atâta erau, atâta era. I-a scos afară. Așa ne vrea Dumnezeu, ne duce de mână că noi suntem îndărătnici. Și mai este un cuvânt pe care îl știm și ne face de asemenea mult bine, tot în profetul Isaia. Ascultați-mă, casă a lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, pe care v-am dus din pântece, pe care v-am purtat de la naștere, până la bătrânețe eu sunt același și până veți încărunți, eu vă voi purta. Din pântece de la naștere și până la bătrânețe este angajarea acestui Dumnezeu pe o cale vie, care te poartă, care duce, care suportă, pentru că ne vrea acolo unde este El și pentru că a dat un preț scump pe însuși Fiul Său. Este calea spre cele desăvârșite și apostolul care scrie epistola le spusese evreie să lăsăm adevărurile începătoare cu pocăință, cu credință, adevărul de temelie. E bine să pui temelia, dar nu e bine tot timpul să construiești iarăși temelie, iarăși temelie, iarăși temelie. Trebuie să construiești deasupra, spre cele desăvârșite, adică acolo, nu unde ne duce mintea noastră, ci unde ne duce calea, iar calea este Domnul Iisus. Nu înapoi, ci înainte. Și chiar în finalul acestui capitol, apostolul va spune despre ei că noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi, ci dintre aceia care au credință. Credința este mersul înainte și în capitolul 11, când va vorbi despre credință, începând cu Abraham, sigur, părintele celor credincioși, va spune și lucrul acesta, au avut timp să se întoarcă, adică au avut timp să-și refacă gând, dacă m-am rătăcit. Dar nu s-au mai întors niciodată. N-au găsit mare lucru în țara promisă. Nu. Dar ei așteptau cetatea care are temeritarea, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Și au înțeles că nu pentru pământ ne-a chemat Dumnezeu, ci pentru cer și și-au continuat drumul dinspre Canaanul, de pe pământ spre Canaanul din ceruri. Sunt întoarceri rele. Să nu ne întoarcem în tambă, să mergem pe care aduce înainte, duce cum merge timpul. Timpul nu se întoarce niciodată înapoi. Care merge înainte cum merge un râu. Un râu niciodată nu se întoarce înapoi. S-a întors Iordanul când au călcat preoții în Iordan, dar de atunci nu se... Râul merge și cu atât mai mult râul Harului, a cărui viziune a avut-o profetul Ezechiel, cum știi, să nu ne întoarcem înapoi. S-a întors soția lui Lot să privească spre Sodoma, a devenit un stâlp de sare, un monument și ne spune, nu vă întoarceți înapoi. S-au întors evreii care au plecat din Egipt spre Canaan și în inimile lor, spune cuvântul, s-au întors în Egipt. Ei mergeau cu picioarele spre Canaan și cu inima spre Egipt și au murit în pustiu, cum știi. S-a întors de pildă Ionatan. Ionatan a oscilat între David și Saul. Îl iubea pe David foarte mult și Saul îl iubea foarte mult. L-au iubit. Și Ionatan se ducea la David, îi mai spunea, îl mai mângâia, iar se întorcea la Saul. Și până la urmă a rămas cu Saul și a rămas și cu destinul lui Saul, că dacă te întorci înapoi, e destinul înapoi, nu e destinul fericit dinainte. Despre magi se spune, despre păstori se spune că au fost anunțați, i s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Hai să mergem să vedem. Au venit magii, au văzut, au confirmat un prunc în iesle, împășat în scutece, au vorbit, au spus, au plecat, au plecat la oile lor. Le-a spus, vi s-a născut un mântuitor, au luat ei un mântuitor de acolo? Nu, au plecat, au văzut și au plecat. Și mântuitorul a rămas acolo, în prunc, în staul. Poate că li s-a părut că e dezamăgitor. Poate fi salvator, un prunc, împășat în scuteci. Poate fi salvator, un prunc, un proiesc, poate au gândit și ei, ca la Nazaret, mântuiește-te pe tine, caută-ți casă întâi pruncule și după aia am vedea și noi ce. Ăștia s-au întors înapoi, magii s-au întors pe alt drum, nu pe drumul pe care veniseră. Irod, împăratul, le-a spus să veniți la mine, dar ei au fost înștiințați. Dar nu doar că au fost înștiințați, asupra lor exercita autoritate alt împărat și n-au ascultat de împăratul Irod, ci de împăratul copilaș pe care l-au recunoscut în demnitatea lui. Pavel spune despre galateni că s-au întors la acele lucruri slabe, sărăcioase. Nu știu ce să mai cred despre voi. Experiența lui a fost că a lăsat în urmă gunoaie pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, acele comori de înțelepciune și de știință care sunt ascunse în el și nu mai privesc înapoi. Înainte, spune apostolul Pavel, ca să-l câștig pe Hristos. Sunt experiențe, aș spune, o experiență tristă, simbolică, ca să nu ne jignească. Cine se întoarce înapoi? Cine se întoarce înapoi? Scoată, spălată, se întoarce, să se tăvălească între bine în mizerie. Dacă nu-i schimbare de ființă, te întorci înapoi la ale tale. Și așa face scroata care a fost și ea spălată. E o întoarcere bună, pe aceea, da, să ne însușim și să o urmăm. Când îți întorci, s-a citit Psalmul 34, privirile spre El, să ne luăm privirile de la altceva decât El. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Așa s-a întors Maria, care a privit mormântul gol, plângea, au venit îngerii, de ce plângi? Și s-a întors dinspre un mormânt dezamăgitor. Și când s-a întors, l-a văzut pe Iisus, nu l-a cunoscut dintr-o dată, dar s-a întors și l-a văzut și l-a cuprins cu toată ființa ei. Dar probabil că cel mai bine este, așa cum spune David, am totdeauna pe Domnul înaintea ochilor mei.
Să vorbim de două.